гостях маємо двох експертів: це політолог Віталій Кулик і журналіст «Української правди» Роман Романюк. Доброго вечора.
Добрий вечір. Добрий вечір.
А отже, мабуть, найперше запитання, воно буде доволі загальне. Це як ваші відчуття від нового Кабміну? Ви вдоволені чи все ж таки є якийсь елемент невдоволення?
Ну, задоволеним повністю ніколи не можна бути, але коли аж так незадоволений повністю, то ситуація критична робиться, так? Власне, новий Кабмін, який мав прийти на зміну Кабміну Яценюку, якому всі закидали, що він гальмує реформи, мусив би бути Кабміном, який ці реформи проводити може. Так?
Тобто Кабмін реформаторів.
Так, а той Кабмін, який ми отримали сьогодні, навіть з великою натяжкою, так, якось складно охарактеризувати як Кабмін реформаторів, якихось технократів і тому подібних людей. Так?
Все, ви щойно почули Романа Романюка. Що ви, пане Віталій, думаєте?
Ну, власне кажучи, якщо говорити про цей Кабмін, з одного боку, ми там бачимо яскравих людей, справді людей, які можна назвати, умовно кажучи, реформаторами, прихильні до реформ. Але система ж вона не передбачає якусь унікальну здатність якоїсь певної фігури, навіть прем'єр-міністра. Система така, що уряд був сформований непрозорим способом, між двома фракціями найбільшими, плюстушки, непрозоро, без участі і громадськості, без обговорення кандидатур в Кабінеті міністрів. Без обговорення в фаховому співтоваристві. В результаті ми отримали Кабінет міністрів, який є, по суті, урядом олігархічного консенсусу. Тобто там представлені представники різних фінансово-правослових груп, які будуть лобіювати інтереси своїх, скажімо так, своїх шефів або тих політичних сил, які вони відображають. Крім того, система прийняття рішень також не буде змінена, оскільки цей Кабмін не передбачає публічність його діяльності. Але ще основне – це те, що в цьому Кабміні представники різних, інколи надто конкуруючих між собою угруповань. І це може призвести до того, що вже, наприклад, протягом там найближчого місяця ми будемо свідками перетягування канату в рамках Кабінету міністрів, конфліктів корпоративних, конфліктів відкритих між міністрами та прем'єром, наприклад, між окремими міністрами.
Романе, мені здалося, що ви скептично відреагували на коментар з приводу яскравих особистостей. Ви так не вважаєте?
Ну, чесно кажучи, якщо й були яскраві особистості, то їх лишилося у обмаль фактично.
Давайте по прізвищах одразу.
Та, ну, на чолі уряду стоїть яскрава особистість, в принципі, так? Доволі харизматичний чоловік, але наскільки він... Розумієте, нам треба розуміти, згадати всім, що ми живемо в умовах країни, яка в Конституції записана як парламентсько-президентська республіка. Відповідно, президент зараз має невластиві для нього функції. Так? Він має... Він фактично є учасником переговорів призначення кожного міністра, так? А це прерогатива за Конституцією прем'єр-міністра. Відповідно, якщо замість прем'єр-міністра цю роботу робить особисто президент, так, то він
виконує... цю роботу робив, очевидно, президент.
Ну, це начебто було узгодження так званої цієї стратегічної сімки, так, але ну, фактично свою квоту, якби от блоку Петра Порошенка, так, там лобіював свої якби інтереси властиво Петро Порошенко. Так? І це от дивно, тому що ми ніколи таким чином нікуди не дійдемо, так, поки ми будемо мати. Коли державні чиновники виконують невластиві для них функції. І тому я, власне, закінчу, так, що через це ми не маємо там, хай навіть Гройсман буде тричі Гройсман, так, і добрий, розумний, хороший чоловік, але коли він не має незалежності хоча б формальної, так, буквальної, то якою б яскравою особистістю він не був, нічого не зміниться.
До речі, якби... Одною з основних проблем, на мою думку, в утворенні нового уряду були закиди спроб узурпації влади президентом. Чи дійсно є такий ризик? Ну, ми знаємо, що до чого узурпація може призвести з попереднього досвіду попереднього президента. Чи дійсно можемо говорити
навіть,
про те, що
навіть
є такі
якщо,
сигнали?
Власне, подивитися, скільки крісел в Кабміні, скільки з них було запропоновано партнером по коаліції Народним фронтом, то це 4 крісла. А решта 4 міністри. Ну, насправді...
Ну, всього Народному фронту дісталося 7 місць в Кабінеті міністрів. 7.
Але
Це рівно третина від загального складу теперішнього кабінету міністрів.
Ми ще не бачили заступників, керівників департаментів, ми ще не розуміємо призначення губернаторів. І там так роз'являться кандидатури, і які будуть висунені від Народного фронту. Тобто весь пакет ми поки що не бачимо. Так? І тобто, в цьому пакеті будь поставлені інтерес Народного фронту достатньо сильно.
Народний фронт не упустив можливості жодного місця. Ну, там від початку вони домовлялися, що буде третина Народного фронту, дві третини блоку Петра Порошенка. І Народний фронт ні одного міністерства принципово для себе не віддав. І ще й навіть Кириленка зберіг, який...
Я от хочу сказати, що в наш ефір зараз будуть включатися телефоном народні депутати. Зокрема, зараз послухаємо коментар з приводу нового кабінету міністрів від члена фракції Народного фронту Антона Геращенка. Доброго вечора, пане Антоне. Власне, запитання перше – це як ви оцінюєте новообраний склад кабінету міністрів?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что новое правительство – это в любом случае лучше отсутствие правительства и лучшее поведение досрочных выборов, которые бы облегчили страну на 4-5 месяцев популизма, стагнации и отсутствия управляемости государства. Поэтому этот состав кабинета министров будет работать, я думаю, минимум год. Его задача – стабилизировать ситуацию в экономике, создать условия для экономического роста, привлечение инвестиций в нашу страну, создание рабочих мест. Я могу сказать, что нужно судить, цыплят по осени считают, так и результаты работы этого кабинета министра надо будет судить осенью. Если сейчас уже заранее начинать смешивать новый кабинет министра с грязью, это ни к чему хорошему не приведет, это не конструктивно. Поэтому будем судить не по словам новых министров, а по их делам. Значительная часть министров представлена теми, кто ранее занимал свои посты. Фракция «Народный фронт» делегировала кабмин министра внутренних дел Арсена Авакова и министра юстиции Павла Петренко. Также мы готовы взяться за направление реформы образования, Министерства транспорта, инфраструктуры, экологии, молодежи, спорта.
Пане Антоне, чи ви ставили чіткі критерії, як от оцінювати результати за рік перед міністрами? Чи є? От ви кажете, курчат восени рахують, за якими пунктами будете рахувати?
Ну, одна из самых главных задач Кабинета министров вместе с Верховной Радой – это принимать законы и нормативные акты, которые создают условия для развития экономики в стране. Соответственно, если Кабинет министров и Верховная Рада в команде, подчеркиваю, в команде, потому что Кабинет министров без поддержки Верховной Рады совершенно ничего не может делать, будут принимать законы, которые снизят количество налогов, нагрузку на бюджет. При этом они создадут условия для того, чтобы предпринимателям было выгодно работать в Украине, и создадут условия для привлечения инвестиций. Это будет означать создание рабочих мест, рост средних заработных плат, рост отчислений в пенсионные и социальные фонды. То есть это будут те условия, которые в нормальной стране называются экономическим ростом. Именно экономический рост позволяет сделать людей обеспеченнее и счастливее.
Дуже дякуємо вам, пане Антон.
Я нагадаю, що до нас телефоном до ефіру приєднувався Антон Геращенко, народний депутат від фракції партії «Народний фронт». І з нами в студії все ще продовжують залишатися наші постійні коментатори. Сьогодні це журналіст «Української правди» Роман Романюк і політолог Віталій Кулик. Отже, рік роботи Кабінету міністрів, на який дан люфт часу, так? Рік не можна знімати новий Кабмін. Це нормальна практика? Практика, тобто і з попереднім кабміном так було, наскільки я пам'ятаю.
Роман просив першим.
Я хотів задати питання панові Антонові, але ми не зрозуміли одне одного. Я хотів запитати, він каже, що Верховна Рада разом з Кабміном будуть приймати закони, а де цікаво вони будуть брати голоси під ці закони, так? Якщо навіть призначити цей кабінет міністрів без голосів олігархічних груп, вони не змогли, так? То сьогодні сама коаліція, власне, дала 206 голосів за призначення кабінету міністрів, а ще там партія, ну, депутатська група «Відродження», всі до одного, так, всі 23 під лінієчку проголосували.
Депутатська група «Воля народу».
Так. Депутатська «Воля народу» надала 3 голосів, 16 в них всього вийшло, так? Ну, але без них, власне, не то, щоб призначити, взагалі без них нічого б не могло відбутися, так? І де вони, цікаво, пан Антон збирається брати голоси на то, щоб новий уряд конструктивно працював, оце, насправді, головне, ключове питання. І в залежності від того, чи буде відповідь на це запитання, і буде відповідь на те, чи цей імунітет, який сьогодні на рік отримав кабінет міністра Гройсмана, він зможе ним скористатися, чи через... там 2 місяці будуть дострокові вибори, і кабінет міністрів собі спокійно піде не використаєш і третини тих того періоду.
Пане Віталію, можливо, у вас є коментарі стосовно року без можливості зняти Кабінет міністрів і стосовно того, про що говорив Роман, це олігархічні групи, які голосували за того чи іншого міністра?
Ви знаєте, я не бачу ніякого протиріччя, щоб олігархічні групи, так звані групи мажоритарників, голосували за цей Кабмін. Я не бачу ніякого протиріччя, що ми будемо голосувати за ініціативи цього Кабміну, оскільки цей Кабмін і є урядом олігархічного консенсусу. Тобто урядом, де об'єднані інтереси пана Ахметова, пана Коломойського, пана Порошенка та інших відомих олігархів. І цей Кабмін буде захищати ці інтереси. Тому в мене питання стосовно реформаторської діяльності. Стосовно голосів, голоси будуть. Будуть голоси, буде результативне голосування. Кабмін буде штампувати законопроекти, буде вносити їх в Верховну Раду, Верховна Рада буде голосувати. А ось стосовно того, чи ми зможемо порахувати цыплят по осені, так як казав пан Геращенко, мабуть, що не буде не цыплят, не курки, не яєць, і хліба не буде в результаті такої діяльності олігархічних груп. Тому в мене дійсно питання. В мене питання навіть чи суто таке канцелярське, так? Чи є критерії прописані в програмі уряду, які визначатимуть його діяльність? Тобто, чи є якісь точки реперні, за якими можна визначити результативність діяльності там, скажімо, певного міністерства, наприклад, міністерства економіки? Чи є показники, на які хоче вийти уряд в результаті своєї діяльності на осінь або на кінець року? Яку не бачить інфляцію під кінець року? Чи взагалі обговорилось це питання під час формування цього Кабінету міністрів? Мені здається, що ні, що жодне питання програми, навіть програму, сам склад уряду, програму уряду, вони не читали, вони побачили лише під час голосування за неї.
А чи можна було інакше зробити? От в тих умовах, яких ми є, чи можемо ми собі дозволити не домовлятися з олігархами?
Ну, власне кажучи, якби це була справжня дискусія, публічна дискусія, до якої навіть Саакашвілі закликав президента організувати публічну дискусію по обговоренню конкретних кандидатур в уряді. Про це говорили громадські активісти, про це говорили експерти про необхідність такої дискусії. Навіть ті, що зараз політичні сили пішли в опозицію, Самопоміч, Батьківщина, також говорили про необхідність дискусії, розмови. Можливо, вони не підтримали б ці кандидатури, можливо, вони вступили в протиріччя з експертним співтовариством стосовно певних кандидатур. Але дискусія навколо пропозицій, обговорення з пропозицій, обговорення програми дій, хоча б експрес-обговорення, було б позитивним явищем.
А є з нами на зв'язку представник другої фракції, яка склала коаліцію, це фракція Блоку Петра Порошенка, народний депутат Андрій Шинькович. Доброго вечора, пане Андрію.
Добрий вечір.
А власне, перше запитання до вас, як ви оцінюєте новообраний кабінет міністрів?
Ну, насправді, на мою думку, однозначно цей кабінет міністрів буде більш дієвий. Більш є із таких причин. Ну, по-перше, це що хвилює моїх виборців на Хмельниччині, це те, що в ньому немає іноземців, відірваних від життя. В тому, що ці всі вони є фахівці з достатнім рівнем, більшість, скажімо так, фахівці з достатнім рівнем професіоналізму в галузях. От. По-друге, що цьому Кабінету міністрів більше довіряє коаліція сьогоднішня, ніж попередньому уряду Яценюка на старті, тому що тоді в нас не було часу. Нам тоді буквально за добу-півтори ми зустрілися з міністрами, поговорили і отримали, от тоді справді отримали кота в мішку. Отримали Квіташвілі в охороні здоров'я, про якого казали, що він зможе реформи, просто нічого зовсім на рівному місці. Отримали Абрамавичуса, який у нього була основна задача підготувати наші українські державні підприємства, причому рентабельні підприємства, на приватизацію для іноземних компаній. Це його була основна завдання, на жаль.
Тобто ви не задоволені діяльністю Айвараса Абрамавичуса?
Звичайно, ні. Ну як можна говорити про те, що уряд і Абрамавичус, і Ярисько, це були представники Міжнародного валютного фонду в Україні, а не ті, хто апелювали до фонду, захищаючи інтереси України. Технократичний уряд, давайте не будемо обманювати людей. Технократичний уряд бездушних, як мені казала Яресько, коли ми відстоювали шкільний автобус в селі. Вона каже...
Пане Андрій, трошки вас переб'ємо, у нас просто є колега з Української правди Роман Романюк, і хоче поставити вам запитання.
Давайте.
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що в програмі 2020, яку реалізує президент Петро Порошенко, так, і яку підтримувала ваша фракція, написано, що всі, ну, більшість державних підприємств, так, мають бути спочатку там частина реорганізована, а основна маса продана, так, приватизована. От те, проти чого ви зараз виступаєте. Ви якось узгоджуєте свої позиції з Петром Олексійовичем?
Знаєте, продати, зробити, передати приватну власність, да, державні підприємства, раз. Друге, продавати інтереси країни – це не одне і те саме. І абсолютно питання стоїть значно по-іншому. Сьогодні підняли, останнім часом це актуально стало, передодні, бо хтось хотів розвалити парламент, і хтось хотів, як ви кажете, олігархічний консенсус. Який буде консенсус, шановні панове експерти, під час нових виборів і в 9-му скликанні Верховної Ради? Ви задайте собі, будь ласка, питання. Чи він буде олігархічний, чи може він буде який взагалі в наступному скликанні? Тому сьогодні стоїть питання, звичайно, виконання і коаліційної угоди. І новий уряд напрацює реальний оперативний план, і він його презентує. Там будуть показники, там будуть реперні точки як, по показниках. Але сьогодні головний показник, абсолютно це не сприймі так популізм, це коли людина прийде в суд і відстоїть справедливість, це результат судової реформи. Оце кращий показник, коли людина це відчує. Коли двічі в цьому році підвищать пенсію і зарплату бюджетників. Коли в травні місяці, згадайте мої слова, буде знижені тарифи. Знижені.
Такі знижені?
Обґрунтовано знижені, звичайно.
Обіцяєте? Пане Андрію, ще так. Запитання до вас від ще одного учасника нашої програми.
Ну, коли вже згадали про олігархів, то у мене таке запитання. А кому продавати підприємства українські стратегічні? Не олігархам хіба українським? Які інтереси представлені, скажімо, це ж фракція Народного фронту чи БПП?
Має бути дві речі. Перша, це має бути прозорий конкурс. Да? І друге, має бути державне регулювання. В будь-якій галузі. Сьогодні пропонував міністр Павленко продати «Укрспирт», державні підприємства. Серед них є 6 прибуткові, які кожного року нарощували потенціал і збільшували кількість експорту. Він хотів їх продати, він не хотів продати інші 21, які не, тобто відсутнє було державне регулювання. І друге, відповідно, підковірщина. Тобто кому вони хотіли? Чи українцям, як ви думаєте, українські олігархи через офшорні чи інші компанії з гарними іноземними назвами не зможуть купити? То нехай краще купують прямо. Нехай ми розуміємо, як ми прийняли закон про засновників цих, ну, засобів масової інформації, телеканалів. А вони нам показали не кінцевих бенефіціарів, а показали нам Бог знає які проміжкові. І ми сьогодні дивимося, і ми знаємо, чий канал, а там написано Бог зна що, СЕМ. І так далі.
Пане Андрію, насправді у нас вже час закінчується, тому дуже дякуємо.
Дякуємо за коментар. Андрій Шинькович, депутат від блоку Петра Порошенка, однієї з фракцій, яка є у складі коаліції. Я нагадаю, що ми говоримо про новообраний уряд, і у студії з нами журналіст «Української правди» Роман Романюк, політолог Віталій Кулик. Отже, панове, ваші коментарі стосовно почутого коментаря народного депутата.
Ну, власне кажучи, я думав, що це такий спіч міг би висловитись представник «Свободи», наприклад, або «Батьківщини». Але не прокуратури. Наприклад, але не БПП. І, власне кажучи, я пригадую виступи президента України і представників керівництва фракції БПП, які захищали ідею іноземців в уряді, які були, лобіювали цю ідею. Коли ми експерти казали, що це не є панацеєю, вони не хотіли слухати і взагалі говорили, що лише мислі європейська врятує наш уряд і економіку. І прихід того ж самого і Абрамовича та інших, це просто от вони прийдуть і все. І в нас 2 місяці, і все зміниться. От, і, а зараз вони кажуть, що іноземці була велика помилка. І зараз і технократичний уряд буде помилкою великою. І Яресько – це агент МВФ, слава Богу, що не Москви. Тому в мене багато запитань стосовно ідеологічної вивіреності і послідовності фракції БПП.
Ну, тут варто сказати, що коли захищали міністрів-легіонерів, то робили це одні депутати, а тепер міністрів чинного кабінету міністрів захищають зовсім інші. Тобто, все ж таки, хоча б особи різні говорять, не можна говорити про когнітивний дисонанс повний.
Я думаю, ми дочекаємося ситуації, коли ті самі люди будуть говорити, що бити себе в груди і казати «Боже, збав, ніколи більше».
Якщо говорити про цей кабінет міністрів от детально по прізвищам, хто в ньому здатен на реформи, на вашу думку?
Тут проблема не в тому, хто здатен на реформи, а в тому, чи загальна ситуація в самому Кабміні, так, і перемовини, які передували створенню цього Кабміну, дадуть можливість тим людям, які навіть потенційно здатні робити ці реформи, чи не дадуть, так? Там, скажімо, якісь найбільш зримо осяжені реформи, так, якісь успіхи приблизні, хоча б та були, от, скажімо, в Мінтрансі, та Пивоварський зі своєю командою прийшли, і вони там з боями, наскільки я знаю, там часом не вдавалося їм відстояти якісь свої інтереси, та приходили якісь там люди Кононенка, ще щось. От, але попри те, от виконуючи якусь типу якийсь must-have української політики, та що тому треба віддати такий потік, а тому треба віддати такий потік, інакше ти тут не будеш сидіти. Да, вони встигли за той період часу, який були, зробити, в принципі, дуже багато хорошого, так?
Зокрема, тестування доріг консалтингової.
Там багато, насправді, вони всі. Там же ж, розумієте, інфраструктура – це така річ, яку треба відновлювати. Та? Це не якісь там копалини, які можна копати собі.
І основна проблема була в тому, що немає грошей.
Потім красти. Та. А вони зуміли стабілізувати. Ми насправді маємо дуже потужну інфраструктуру, в спадок від Радянського Союзу. Але вона з такою досить довгою, як це називається, проміжок, зносу, так? І от цей проміжок зносу, він уже насправді доходить до кінця, так? І ми зараз стоїмо на межі того періоду, коли ми або запустимо якісно новий виток розвитку цієї інфраструктури, або вона просто та, що є, впаде, так? Скажімо, на залізниці там вся тяга, всі ці локомотиви, там їх всі вже давно зносилися, так? Їх треба оновлювати, це реально там мільйони, мільярди доларів, і це все не так просто, так? І цей Володимир Омеляник, який прийшов, та він, власне, з команди Пивоварського. Та? От, чи зможе він в цій ситуації, яка склалася, та? В ситуації оцього олігархічного такого і політичного консенсусу, та? Коли от, тому це, а цьому все, та? От, вже обіцяно. Та? І він приходить сюди в цю ситуацію, і як він має тут працювати? Тобто, подивимось, насправді, з чим я погоджуюсь з Геращенком, з тим, що принаймні хоча б якийсь проміжок часу треба дати того, що щоб подивитися, що властиво буде відбуватися.
З приводу того, який це проміжок часу, я хочу запитати у Віталія Кулака, політолога.
Ну, знаєте, не даремно дають рік Кабінету міністрів як індульгенція від відставки, тому що саме за рік має бути якісь певні показники мінімальні, які покажуть, чи він ефективний був, чи не ефективний. Але з моєї точки зору, рік – це велика розкіш в даних умовах і в даному випадку. І тому, і, власне кажучи, ця система, яка зараз є в Кабінеті міністрів у владі, вона не передбачає таких результатів. Вона взагалі, мабуть, результатів ніяких не передбачає. Вона передбачає лише процес. Тому вже восени ми зіткнемося з соціально-економічною кризою, ми будемо отримувати нову хвилю. Буде питання стосовно, тримаємо ми курс чи не тримаємо курс до гривні, до долара. Наскільки нам вдасться зібрати податки, наскільки вдасться зупинити зубожіння населення, чи доведеться знову підвищити тарифи, наскільки нам будуть знову викручувати руки з МВФ. Надто багато, але щоб говорити про якийсь період часу, який можна визначати ефективність діяльності Кабміну. Але тут питання в тому, що система не дає навіть там двічі-тричі реформаторам реалізувати повною мірою свої проекти чи якісь добрі ідеї, тому що система, вона передбачає спротив і відсутність прозорості в Кабінеті міністрів при прийнятті рішень, воно накладає відбиток, який передбачає там певні корупційну складову у будь-якому рішенні Кабінету міністрів. І оця складова буде збільшуватись і буде шукати постійного винного.
А я хочу зараз анонсувати запис, який ми зробили з колегою буквально напередодні, тобто за кілька годин до ефіру. Колишня віце-спікерка Оксана Сироїд не змогла фізично приєднатися до нас телефоном саме в цей час, тому ми записали її коментар з приводу нового уряду кілька годин тому і зараз послухаємо. Отже, власне, сьогодні обрали склад нового кабінету міністрів, нового прем'єр-міністра. Чи ви особисто задоволені вибором міністрів у складі Кабміну? Чи вважаєте ви, що буде цей Кабмін працювати дійсно безкорупційно, як того, принаймні, хоче досягти у своїх заявах пан Гройсман?
Я думаю, що ми повинні оцінювати нинішні рішення всі в контексті реальності, такої, як ми є. Так? Ми є в реальності, по-перше, залежного парламенту, великою мірою залежного чи більшою мірою залежного. Так? Парламент залежний, багато людей, які там є залежні від олігархів, від їхніх рішень. І відповідно очікувати повністю незалежного уряду, чи уряду, який гарантовано повністю усуне всю корупцію, я думаю, що це було б ілюзією. З іншого боку, позитивом є, і прізвище тут не має значення, абсолютно не має значення прізвище. Тут і виключно є, що уряд є завжди продуктом парламенту. Тому який парламент, якщо парламент є залежний, значить і уряд буде залежним також. Але я би також дивилася на це з позитивної точки зору, тому що ми фактично спромоглися із такої доволі патової ситуації критичної вийти еволюційним шляхом. Тобто це момент розвитку і момент, можливо, такого дорослішання. І навіть той факт, що реально ті фракції, які і впливають на виконавчу владу, так, тобто ті, які, від яких залежить прийняття рішень виконавчої влади, що сьогодні взяли відповідальність за цю виконавчу владу, я вважаю, що це також дуже добрим знаком. Тому треба крок за кроком розвиватися, і тоді ми будемо отримувати результат.
А, пані Оксано, от, власне, новому Кабінету міністрів дали період недоторканності 1 рік, і це означає, що у цього Кабміну є от саме рік, щоб показати якийсь результат, і чого ви очікуєте за цей рік?
Ви знаєте, Україна сьогодні є в такому крихкому становищі, продовжує перебувати, що для нас треба це розглядати не як рік, впродовж якого там уряд має показати якийсь феєричний результат, а рік, який дасть нам можливість без потрясінь, я сподіваюся, без виборів та і без і політичних криз всередині парламенту чи урядових криз, просто спокійно розвиватися. Звичайно, що всі сподіваються на те, що уряд буде пропонувати тим рішення, але в будь-якому разі я переконана, що цей факт, що криза розв'язалася, що новий, що старий уряд такий не мав довіри, такий пішов у відставку, що новий уряд такий сформований, що є рік на роботу цього уряду, і що це означає фактично убезпечення від дочасних виборів. Я думаю, що це є дуже позитивний ефект.
Народна депутатка Оксана Сироїд, колишня віце-спікерка Верховної Ради, власне, рік без виборів – це плюс чи мінус? Це я беру цитату з коментаря Оксани Сироїд. Хочу запитати наших експертів, журналіста «Української правди» Романа Романюка і політолога Віталія Кулика. Пане Віталію, ваша точка зору.
Ви знаєте, цей парламент приречений на дочасні парламентські вибори. Єдине, що я б хотів, що це відбулося якомога пізніше, оскільки це дасть можливість появи нових суб'єктів, які будуть обнуляти рейтинги цих мегабрендів, які підконтрольні олігархам. І за цей час може дійсно з'явитися альтернатива, інша, не альтернатива, а просто інша політична, за якістю інша політична сила, яка дасть альтернативну політичну систему, яку хочу побудувати. Те, що вимагав Майдан, змінити систему, а не людей.
Тобто це люфт часу для
це
людей, які мають?
Це люфт часу для появи нового суб'єкта. Я, принаймні, так це розцінюю. І я тут не є прихильником більшовицької фрази про те, що чим гірше, тим краще. Якщо вдасться щось змінити Гройсману і його команді, ну, умовно кажучи, його команді, цій команді, яка в скамінні з ним, буде прекрасно, але в мене великі сумніви щодо стосовно їх ефективності в цій системі прийняття рішень, які зараз є. Тому вибори будуть, до них потрібно готуватися, але чим далі вони будуть час відтерміновані, тим краще для прогресивної частини українського політикуму і суспільства.
Чи настільки Гройсман контрольований і знаходиться під впливом президента, як про це говорить низка експертів, зокрема, публікація на «Німецькій хвилі» була під назвою «Хто такий?»
Містер Гройсман.
Містер Гройсман, так. Ми побачили, що він все-таки показав ніби характер, вступав у якісь дискусії.
Показали, що він показав характер? Романе, як ви вважаєте?
Ну, я думаю, що Це було ну не показування характеру, а відстоювання якихось мінімальних життєвих потреб, так? Тому що з Віталієм Ковальчуком, якого президент хотів замість Бориса Ложкіна зробити першим віце-прем'єром, так мені здається, що у Володимира Борисовича відносини складалися дуже складно, так? Тому що Віталій Ковальчук достатньо досвідчений чоловік в українській політичній еліті, так? Він знає тут всіх, я так думаю, так? Дуже швидко орієнтується в ситуації, дуже швидко організовує або розв'язує проблеми, якщо вони є, так? Це такий от сірий кардинал, але старої школи, так? Тобто це не тип, ну, не знаю, не технократ, який готовий там заради процедури, там заради якогось оцифрування.
Ну, Кубів також важко назвати.
Кубів, розумієте, Кубів прогнозований і, в принципі, зрозумілий для президента чоловік, так? Він, а президенту дуже важливо було мати прогнозоване Міністерство економіки, так? Тому що хай депутати з БПП собі можуть виступати проти приватизації, так? Президент точно розуміє, що вона буде, ця приватизація. І ті державні підприємства, які зараз ще є і функціонують нормально, то от Мінекономіки призначає туди керівників, так? І ті підприємства, які будуть продаватися, так? Їх треба буде також всю цю документацію готувати Міністерство економіки, і воно має бути прогнозованим, так? Ну, принаймні для президента. Раз він вже має цю квоту, то він хоче витиснути з неї максимум.
Пане Віталію.
Знаєте, я був свідком встановлення пана Гройсмана як політика, як кандидата в мери спочатку, потім як мера, і пам'ятаю, з яким рейтингом, з якими позиціями прийшов Гройсман в Вінницю, і в нього було близько 10% підтримки, а губернатора на той час Вінниччини Домбровського було 70%. Це був найбільш популярний губернатор на той час. Але за рік у Гройсмана було вже 70% популярності, а в Домбровського було за мінімум популярності, він на силу прийшов от на, в 12-му році в мажоритарці в Вінниці в Верховну Раду. І був скандал стосовно його перемоги. Це є наслідок, і більш того, всі сприймали Гройсмана як людину Домбровського, так? А насправді він був своїм гравцем, і навіть зараз я повторю цю фразу, але це хочу знову підкреслити, що пан Гройсман не є членом партії БПП «Солідарність». Він не війшов в партію, він війшов тільки в фракцію. Політична сила, яка пройшла, перемогла в Вінниці, Вінницька європейська перспектива, яка має зараз більшість в міськраді, також не є членом БПП. Більш того, під час виборів місцевих Гройсман мав конфлікт, його команда мала конфлікт з БПП, який орієнтується на сина Порошенка. Тому сказати, що Гройсман повністю на 100% підконтрольний Порошенка, є його там правою рукою чи там якась маріонетка, це неправда. І цілком очевидно, що скоро Гройсман навчиться казати «ні» президенту. І чим більше буде цих «ні», тим більше буде перспективу самого Гройсмана, чим менше буде перспективу пана Порошенка.
Зараз пропоную продовжити нашу розмову питаннями про корупцію та корупційні ризики у новому уряді. З нами телефоном на зв'язку Ярослав Юрчишин, член правління Transparency International Ukraine. Пане Ярославе, чи ви нас чуєте?
Так, так, чую, добре.
Як ви думаєте, які найслабші ялинки у новому уряді в контексті антикорупції?
Я думаю, що ялинки є традиційні, слабкі. Це управління державними підприємствами, яке зараз у віданні першого віце-прем'єра Степана Кубіва. І тут, насправді, рішення, крім швидкої, прозорої, конкурентної приватизації, фактично немає. Тому що саме управління держвласністю дуже важко проконтролювати і дуже важко, власне, вплинути на ефективність. По всьому світу держава вважається неефективним власником. Ну, а в слабкій інституційній країні, якою, на жаль, досі є Україна, то просто державна власність – це найключовий доступ до корупції.
А яким чином Кубів може впливати на ці процеси?
Прозорі конкурси на рівні гідних зарплат на короткотерміновий період – і максимальна увага до процесів приватизації, не вестися на суто популістичні заклики, не продавати нічого, тому що у нас війна і там ефективний власник не прийде. Насправді Україна інвестиційно приваблива, якщо ми зможемо гарантувати іноземним інвесторам захищеність їхнього права власності, тих активів, які вони придбають, от, чи можемо гарантувати це великому українському бізнесу, який готовий працювати прозоро, то, в принципі, є великий шанс. Правда, тут є дві складові, на які уряд впливає, на одну частково впливає, на іншу впливає фактично мінімально. Перше – це податкова система. От, зараз вона в нас дуже складна в плані управління, і тому податкова система потребує спрощення, в першу чергу, оптимізації управління нею. Та Державна фіскальна служба чи митна, чи митниця, ну, це ще одна, скажімо так, дуже корупційно податлива сфера. І тут теж потрібні нові правила і нові люди, які їх можуть дотримуватись.
Дякую.
А друга річ – це судова система, на яку, на жаль, уряд впливає не так прямо, опосередковано, бо кожен власник буде прагнути захист свого, своєї власності, і кінцевим методом – це захист її в судах.
Дякуємо. Ярослав Юрчишин, член правління Transparency International Україна. І це був коментар стосовно найслабшої ланки у питанні протидії корупції в новообраному кабінеті міністрів. Я б хотіла поставити запитання про ще одне міністерство, яке ми сьогодні ще не встигли згадати окремо. Це Міністерство фінансів, і людина, яка його очолила, Олександр Данилюк, колишній заступник голови адміністрації президента України. Що це за міністерство, які там ризики ви вбачаєте, що це за людина? Зараз запитаємо у Романа Романюка, журналіста «Української правди» і політолога Віталія Кулика. Романе?
Ну, це міністерство, знаєте, от у вас є гроші, ви поклали їх в банк, і банк вам дав на телефон такий додаток, де все, що ви робите, фіксується. От ви Міністерство фінансів. Фактично, Міністерство фінансів не розпоряджається фінансами, а управляє ними. Та? Тобто воно їх облікує, там точно знає, кому що, куди де, та? Але у нас система в кабіні побудована так, що ніхто нікому не вірить, і всіх-всіх в чомусь підозрюють. І тому будь-яке там рішення в кабміні треба погодити обов'язково в Міністерстві фінансів, в Міністерстві економіки, там, якщо ще, то там якесь Міністерство соціальної політики, ну, тобто вагон всяких міністерств треба пройти, щоб прийняти якесь одне рішення, так, от. І от навіть якщо ви всі ці погодження пройшли, прийшли до Міністерства фінансів, кажете, от у нас все погоджено, і ви підписали, проведіть платіж, Міністерство фінансів може сказати, та, ну, і відкласти це все, так. Тобто це, насправді, такий гаманець країни, який управляє тим грошима, які, ну, лежать по інших міністерствах. Так? От, тому це, в принципі, теж дуже важлива позиція. От, але людина, яка на неї зайшла, ну, от вони насправді йшли в зв'язці Ковальчук і Данилюк, так, вони мали зайти таким собі, скажімо, блоком, от, але Ковальчука Гройсману вдалося якимось чином з боями там зупинити і не пустити до себе в кабінет міністрів, але от Данилюка вже не було куди діти, він мусив на нього погодитись. Це, в принципі, дуже, скажімо так, лояльний, щоб не казати, ручний чоловік Петра Порошенка, так, він буде робити те, що йому будуть казати. Ну, подивимось, наскільки він зможе, ну, не знаю, на реформу я особливо не сподіваюся, ну, але подивимося.
А пане Віталію, ваш коментар стосовно цього
міністерства? Я пана Данилюка трошки знаю, пам'ятаю роботу на чолі Центру координації реформ адміністрації президента ще за часів Льовочкіна. І можу сказати, що тоді це був один з таких яскравих технократів того часу. Так, він є людиною близькою до Петра Порошенка. Він однозначно буде виконувати вказівки Банкової, і центр прийняття рішень знаходиться не в кабінеті міністрів, і не в його міністерстві, а знаходиться саме на Банковій. Але з іншого боку, він достатньо неконфліктний і не той, хто буде створювати якусь внутрішню фронту, лінії, які буде реалізовувати той же самий Гройсман. Більш того, у Гройсмана з Данилюком нормальні відносини, ділові. І в свій час, коли запускалася реформа децентралізації і реформа містовосадування, Данилюк і Гройсман відразу порозумілися і мали одне уявлення про те, що це має вилитися, які процеси десталізації бюджетної мали відбуватися, як це все має відбуватися, кроскоординація цієї реформи. Тобто це я б не сказав би, що це велика корупційна небезпека. Це, мабуть, що такий виконавець, який не складе великих проблем для Гройсмана.
І з нами на зв'язку скайпом є соціальний психолог Олег Покольчук. З паном Олегом ми якраз хотіли поговорити про роль громадськості у цьому всьому. Невеличкі проблеми у нас зі зв'язком, зараз будемо ще раз його перенабирати. Якщо...
Власне, роль громадськості, я так розумію, це не тільки роль громадськості у тому, хто потрапив до Кабінету міністрів, бо тут принципі... ролі нема ніякої. А як можна впливати на діяльність новообраних міністрів? І, власне,
ми вже про це частково почали.
Було чи будуть, можливо, враховувати думку людей так, як це відбувалося принаймні за минулого Кабміну, коли до деяких окремих міністерств можна було достукатися і, в принципі, доволі ефективно. Зараз спробуємо запитати це у соціального психолога Олега Покольчука. Пане Олегу, ви нас чуєте?
От зараз чую вас. Доброго дня.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Отже, запитання полягає в тому, чи, от на вашу думку, чи будуть зважати на точку зору суспільства у ряді питань, пов'язаних з діяльністю новообраного Кабінету міністрів?
Хто саме?
Ну, принаймні, міністерства.
От якщо аналізувати, новий Кабмін, то яка роль тут громадянського суспільства у тому, щоб якось впливати на ті процеси, що з нами відбуваються?
Я зрозумів питання. Воно, як всі медійні питання, достатньо риторичне. Оскільки ви питаєте, чи може інституція, у якої немає, за визначенням, немає мізків, органів почуття, когнітивних властивостей, якось реагувати на людей. Тобто ми говоримо там про червоне і кисле. Тобто відповідь ніяк, оскільки інституція керується пріоритетними законами свого існування, які вона сама собі створила. І в цьому сенсі люди є чинником, звичайно, цього функціонування, але абсолютно не пріоритетним. Очевидно, що пропаганда і політична демагогія говорять протилежне, що людина не вища цінність і бла-бла-бла, але це брехня і не відповідає дійсності. Тому якоюсь мірою реагувати будуть, а кількість цієї, розмір цієї міри залежить від того, наскільки це буде критично для існування інституції. Отак. Поки що не бачу таких ознак, щоб електорат якось впливав виразно на функціонування цих речей. Оскільки електорат же... цим людям гроші не платять, вони живуть за рахунок європейських і американських грошей.
Пане Олег, а чи мали би люди бути зацікавлені? Бо є така теза, що, мовляв, хороша влада та, яку громадяни не помічають. Чи мало би бути зацікавлення більшим? Чи нормальним є цей стан, коли ми ніби глядачі, які от спостерігаємо за шоу, що перед нами розігрують?
Немає такого поняття, як люди взагалі. Це, знову таки, демагогія. Є 30 мільйонів виборців. Є приблизно 50 тисяч громадських активістів, може трошки більше, це число росте, але абсолютно не критично, які тішаться тим, що вони, згідно закону Парето, думають, що менша кількість може впливати на більшість і міняти їхню поведінку. Може, якщо вони візьмуть в руки велику голоблю і таким чином повпливає фізично на цю більшість. Таке в історії бувало. Тому, Далебі, я не говорю про людей взагалі, бо це самообман. Люди, більшість людей навіть не підозрює про існування якихось політичних процесів. Чому давайте зважати на якусь реальність, яка оперативна?
Соціальний психолог Олег Покальчук прокоментував нам роль громадськості у взаєминах з новообраним Кабінетом міністрів. Я бачу, що, в принципі, доволі скептично на цей пункт дивляться і наші експерти. Отже, як ви вважаєте, на минулий Кабмін громадськість могла впливати або на якісь конкретні міністерства?
Громадськість брала участь на розробку деяких програм. Міністерства і міністри окремі достатньо реагували на позицію громадянського суспільства, принаймні рефлексували на якісь звинувачення, намагалися вступати в перепалку, в дискусію. Наскільки буде відкритий цей кабінет міністрів? Ну, сподіваюся, що буде, тому що там є таке, знову ж таки, люди, які з єпнами в Фейсбуці, до них можна постукати, вони щось можуть відповісти, що не знають когось, то їм стукає.
Якщо дуже знають, що таке Фейсбук.
Дуже гучна була хвиля стосовно В'ячеслава Кириленка. І з одного боку, ніби він перестав бути міністром культури, проти цього виступала ціла низка культурних діячів.
І це ніби більшість культурних діячів.
І це ніби перемога. А з іншого боку, він залишився навіть на вищій посаді у Кабміні, і це ніби зрада. От як ви
чи впливає на щось посада віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань у Кабміні?
Чи буде Нищук, не знаю, підпорядковуватися Кириленку?
Віце-прем'єр – це така посада, яка в концепції уряду, яка вона була продумана від початку, була дуже важливою, так? Але потім всі функції, які мали реальний вплив, віце-прем'єрів повідрізали, і тепер це люди просто, які ходять і координують щось. Так? І того, відповідно, у нас є купа міністрів, точніше, віце-прем'єрів, які одночасно і міністри, тому що якісь реальні рішення вони можуть приймати тільки тоді, коли вони ще й міністрами. Так? А коли вони віце-прем'єри, то там ж під них створена ціла структура урядових комітетів, так? Які от в цих комітетах, відповідно, є віце-прем'єри, які координують роботу різних міністерств. Але в наших реаліях ці комітети глухо взагалі про них забули, так, скажімо, комітет оборони, мені здається, ні разу не засідав, так, і, ну, а для чого? Тобто є там РНБО, є міністр, який нормально з усім якби справляється, йому цей комітет можна, в принципі, і не проводити, так, от, тому особливих якихось повноважень у пана Кириленка не буде, але я не знаю, от, мені здається, що ми не дуже адекватно теж поводимося, коли, по-перше, кажемо, там переважна більшість культурних діячів проти Кириленка. Він все-таки, попри те, що от якось не сприймає оці сучасного не то що мистецтва,
підходу
до мистецтва, так от в класичному апаратному мисленні, так, в інституційному мисленні, Кириленко зробив насправді дуже багато непомітних, але дуже важливих речей.
А можете назвати наприклад?
Наприклад, всі державні музеї отримали охорону за державний рахунок вперше в історії Незалежної України. Коли ви згадаєте Одеський музей, пам'ятаєте Караваджо, так, поцілунок Юди, так. Чого його вкрали? Тому що в музеї не було грошей заплатити за охорону. Розумієте? А тепер ця функція прописана окремим рядком в бюджеті, і вона фінансується незалежно від того, там, соціальні ж, там, якісь коливання, війна, все. Є окремий захищений рядок в бюджеті, де написано охорона музею. Все, розумієте, це річ, яку можна кричати якби скрізь, а можна не кричати. От він не кричав, але зробив. Та? Тобто, в принципі, я не захисник пана Кириленка. Мені якби багато того, що він зробив, здається просто диким, не те, що дивним. Та?
А так само, наприклад, от був гучний скандал з Арсеналом, наскільки я пам'ятаю, призначенням.
Так, але там скандал був не з Міністерством культури, все ж таки з Державним агентством управління справами більше, тому що Арсенал підпорядкований ДУС. Я от що хотіла запитати. У нас залишається 2 хвилини буквально в ефірі, тобто по хвилині на відповідь. Власне, ви говорили на початку про те, що важливим буде також призначення заступників міністрів, так? І що буде відбуватися в апараті самих міністерств? Коли ми будемо бачити ці речі і чи будемо ми їх бачити?
Наскільки я знаю стратегію зараз, яка вироблена, і домовленість, які є з інсайдерських джерел, що протягом місяця, півтори, мають бути сформовані весь штат міністерств, і принаймні перші заступники будуть призначені. У нас була традиція не призначати заступників достатньо довго, не погоджуватись з міністром, нав'язувати заступників, але зараз шахматка ця фактично формується, і протягом місяця вже буде зрозуміло, хто чий, хто чи перший заступник, хто чи другий там заступник і таке. Але тут є питання, чи буде прем'єр і президент, більше майже президент, дослухатися до позиції самих міністрів, кому і будуть призначати з перших заступників заступників.
Романе, 30 секунд. Як ви вважаєте, міністри зможуть впливати на вибір своїх заступників?
Вони можуть впливати, але рішення приймається Кабінетом міністрів за поданням прем'єр-міністра. Так? Тобто зараз цю функцію раніше самі міністри могли винести на Кабінет міністрів і проголосувати, а тепер ця функція заведена виключно під прем'єр-міністра, щоб без його відома нічого тут не відбувалося. Та це відбулося, здається, за Азарова і досі так активненько тримається. Не знаю, змінять вони цю практику, не змінять. Хоча я не бачу проблеми в тому, щоб уряд голосував, так, то щоб прем'єр, мені здається, що йому не треба, цю функцію треба відрізати, роздати міністрам, і тоді все запрацює. Жить стане лучше, товариші, жить стане веселей.
Що ж, сподіваємось на це. Дякуємо нашим експертам, які були у студії громадської хвилі цілу першу годину. Це політолог Віталій Кулик і журналіст «Української правди» Роман Романюк.